Привіт всім! Це щотижневе Квертіго. Ми вирішили повернутися, оскільки війна йде якось жити і часом в тихі проміжки відволікатися від війни потрібно. Тому ми вирішили повернутися. При цьому ми дякуємо нашим ЗСУ, теробороні і волонтерам, і всім-всім, хто взагалі допомагає і бере участь в обороні України, за те, що ми можемо з Микитою це от сьогодні потрендіти про новини кіно. Можливо, дехто з вас до цього моменту взагалі жодного разу з початку війни не відкривав новини кіно. Можливо, ми станемо провідником все, що відбулося за ці останні... майже 2 місяці. Тому мені самому, звичайно, незвично навіть. Але окей, Микита, давай почнемо з... не з трьох новин про фільм «Барбі», який ти записав в сьогоднішній список новин, які ми обговорюємо. А з чогось, я розумію, що менш важливого для тебе, але, можливо, цікавішого для наших слухачів, це трейлер нового Тора. Тизер-трейлер. Микита, як тобі? По-перше, привітайся з людьми. Що ти сидиш оце от, мовчиш?
Привіт. Тепер можна? Тепер можна про Тора?
Скажи. Так.
Мені сподобалося, тому що Тор – один з моїх найочікуваніших фільмів року. І в цілому трейлер, сподіваюся, відповідатиме тому, що ми побачимо. Тому що я не був фанатом рішення приєднати Тора до Вартових Галактики. Ми пам'ятаємо, що месники останні завершуються тим, що він сідає в один корабель з Вартовими Галактиками і летить кудись. Але, судячи з того, що ми побачили, то вони десь на початку фільму кажуть «до побачення», і Тор буде якраз серед міфів, тому що нам уже показували новий Асгард, нам показували богів, скоріше за все Зевса, в виконанні Рассела Кроу, скоріше за все з'явиться десь Геркулес, відомий герой Марвел. Тому думаю, що нас чекає все-таки більш індивідуальна пригода, і це добре. Це те, що я більше хочу бачити, ніж Вартові Галактики 2.5 Now with more Thor.
Тобто ти не хочеш побачити асгардійців галактики?
Асгардійців? Ні. Я заради Тора приходжу.
Ні, ти ж знаєш, що в Marvel була серія коміксів, яка називалась Asgardians of the Galaxy.
Ні, я не знаю, я це пропустив.
Ну от.
Але англійською каламбур набагато краще, звісно, звучить.
Так, я знаю. Це очевидно. Багато хто просто чекав, що якраз це будуть після того, як Тор сів в тачку до Квіла і компанії, що це будуть Asgardian of the Galaxy, тим більше, що вони з'являлися на фотографіях зі знімального майданчика, але так, я теж підозрюю, що доволі швидко розбіжаться Тор.
Це на краще.
Ну, для тебе, можливо, Микита. Мені от цікаво, якщо нам покажуть Зевса, нам покажуть Геркулеса, чи покажуть нам мунного лицаря? Тьфу ти, мунного. Мунного лицаря. Місячного лицаря, звичайно, що. Адже ми з тобою так... як це? Ми з тобою так були невдоволені першими трьома серіями серіалу і говорили про те, як взагалі вписати це в... взагалі всесвіт Марвел, а от Кевін Файгі, на відміну від нас, людина розумна.
Я не знаю, я дуже сумніваюся, що ми побачимо місячного лицаря. Хіба що в сцені, може, якісь після титрів.
Ну, але єгипетських богів ми можемо побачити.
Думаєш, що тут нарешті з'являться ті топ-боги, про яких ми казали, яких не було в місячному лицарі? Не знаю. Але плюс, до речі, ми не сказали, що Наталі Портман з'явиться як Тор.
Так, вона в кінці тизеру з'являється.
В шоломі, тому не можна сказати. Тому вона не схожа
напевно?
З першого по...
Ні. Ти що, як ці, як журналісти, які зараз намагаються притримуватися цього паритету думок? Про те, що... так, це Наталі Портман, але на ній шолом, тому ми не можемо з певненістю заявляти, що це Наталі Портман, і тому...
Ні, Юра, я впевнено заявляю, що це Наталі Портман, але на ній шолом в кінці, тому...
Тому що це частина її костюму. Мені трейлер теж сподобався. Хоча, мені здається, після постера і після трейлера загравання Тайки за цією тематикою 80-х, з рок-музикою і яскравими тонами і Тором в жилетці шкіряній. Звичайно, він ще в попередній частині загравав з 80-ми, оце от логотип і так далі, але я не думав, що це буде еволюціонувати з фільму в фільм. Мені здається, що наступним кроком Тайки має бути перезняти Флеша Гордона.
Мені здається, що можна... Навіщо перезнімати Флеша Гордона, якщо можна зняти Тор про Флеша Гордона? Де Тор буде фактично Флешем Гордоном? Там не так багато треба.
Ну так. Тим більше, що Гемсворт спокійно підходить. Але ти бачив вже, скажімо так, перший скандал, який підняв цей трейлер?
Ні.
Багато хто обурюється, що Марвел, переслідуючи свою людожерську якусь ідеологію, змусили Тора схуднути. І багато кого це засмутило, тому що вони feel related to Fat Thor. Хоча, як ми знаємо, Fat Thor – це fat shaping. І да, багато хто вже встиг сказати, що Marvel fat shamed Тора, тому що змусили його назад накачатися. Але ви бачили Хемсворта? Ви б хотіли, щоб він ще один фільм проходив в костюмі з накладним животом? Серйозно? Jesus.
Не підтримую такі думки. Більше Тора з шикарним пресом.
Давно, до речі, не було цієї рубрики в щотижневику, давно. Навіть з довоєнних часів щось. Давно не заходила річ за красиві чоловічі тіла, але...
Пора.
Чек.
Да.
Так, пора вже. Перейдемо до іншого важливого трейлеру, який багато хто чекав. Скільки вже? 3 роки, здається? 4 роки?
Ні, здається, 3. Здається, 3.
Ну, все одно багато.
Так. Да. Як для серіалів, то так, це чимало.
Так, це звичайно, ми говоримо.
А як для
про...
серіалів, де головні ролі грають діти-підлітки, то це взагалі неймовірний час, тому що вони вже всі не підлітки. Ні, хоча 18 і 19 це все ще тінейджери, правильно? Тобто все ще підлітки.
Ну, формально.
Young adult, словом. Важко вже знімати дідів в якості дітей.
Так, з третього разу кажу, що зрозуміло, що ми говоримо про перший трейлер 4-го сезону.
Першої частини 4-го сезону. Перший трейлер, тому що зараз непросто, зараз непросто.
Так, з кожним разом все складніше і складніше. Ми говоримо, звичайно, про Дивні дива, про першу частину 4-го сезону. Ну давай, Микита, вже розказуй, як тобі і цей трейлер.
В цілому мені сподобалося, але мені здається, це вже не зовсім той серіал, який був у першому сезоні, тому що в першому сезоні це було повернення до такої, знаєш, класичної емблінівської формули, але потім тут іде за класичними канонами фентезі накручування і підняття ставок, і тому нам дражнять протистоянням двох світів, де Гокінс в Індіані вирішує мало не долю всього людства. Нам показують Демогоргона як головного ворога, як такого собі короля ночі. Правильно? В «Грі престолів» король ночі його звали?
Я думаю, всі зрозуміли, про кого ти говориш.
Король ночі, здається. Ну от, і нам представили, от, скажімо так, наприкінці трейлера, от такого антагоніста. В цілому я за, і я розумію, що ставки підвищувати треба, але реально, порівняти перший сезон про дітлахів, які там загубили свого приятеля і каталися на велосипедах, і те, що накручує цей трейлер, це, ну, зовсім різні вже навіть серіали. І це, до речі, відмінність сучасних серіалів все-таки від того, що було, умовно кажучи, ще 20 років тому, коли якийсь Смолвіль, так? І там кожен наступний сезон це Смолвіль, Супермен ходить в школу. А тут все-таки йде от така прогресія. Героям дають зростати, ставкам дають зростати, і це вже схоже справді на таку історію з розмахом. Знаєте, як класичне фентезі, яке починається з села, там де хлопець, і там він спочатку йде в провінцію, потім в місто, а потім бореться з головним антагоністом, який загрожує всьому континенту. Тобто це вже набагато краще, ніж постійне повернення в статус-кво, яким раніше супроводжувалися серіали.
Ну, раніше вони цим супроводжувались, тому що каналу потрібно було притримуватися формули, яка працює, тому це зумовлювалося безпосередньо телесіткою. А зараз так, але слухай, ти так говориш про трейлер до 4-го сезону, ніби до цього не було 2-го і 3-го сезонів, які теж дуже відрізнялися від 1-го сезону, і багато глядачів, я пам'ятаю, як тільки вийшов 2-й сезон, відвалилися, тому що це був вже не те, це було не те, що було в 1-му сезоні, а в 3-му сезоні тим більше, тому що в 3-й сезон був багато в чому такою підлітковою, романтичною комедією, драмою. Я... Ну, коротше, там було дуже багато підліткової романтики, і всі такі, о, ми прийшли дивитися, як 11-річні діти в хоррор-обстановці рубаються з демогоргоном, а не на підліткові соплі. І, ну, але це все те про те, що ти говориш, що серіал з кожним наступним сезоном... не боявся змінюватися і не боявся кудись там вирулювати в нову сторону, і мені здається, завдяки цьому, власне, він і виріс до такого масштабу.
І сподіваюся, що у братів Даферів вистачило хисту, щоб красиво закінчити цю історію, бо, як ми знаємо зі творчості Стівена Кінга, наприклад, якого ми згадували в одному зі спецвипусків, одна річ – це розкрутити історію до епічного масштабу, і зовсім інша річ – це в такому епічному масштабі цю історію красиво закінчити.
Ну, слухай, Демогоргон виявиться шейпшифтером, і вони його заженуть в печеру тим, що вони будуть казати, що вони його не бояться. Все, отак от би закінчив Стівен Кінг.
Я не буду казати, чим би насправді закінчив Стівен Кінг. Ті, хто читали воно, ті пам'ятають, і краще б ні.
Ну, не будемо забувати про те, що це ще не фінальний сезон, це передостанній сезон. Нас чекає ще один сезон, який так само буде поділений на дві частини. Я сподіваюся, що до моменту, коли п'ятий сезон буде виходити в ефір, Netflix не змінить порядок виходу серії, і це не буде три частини, або я не знаю.
Я думав, ти будеш сказати, що Netflix не змінить порядок виходу, і п'ятий сезон вийде ще через три роки, щоб ми бачили бороду на головних героях.
І вже можна буде побачити, я думаю. Але, ну, слухай, я просто подумав, що, знаєш, це дивна така штука, коли, типу, серіал, спочатку його випускають зразу весь сезон, потім починають ділити на дві частини, потім на три, потім на чотири, потім на п'ять, а потім він просто виходить щотижня нова серія і повертаються до того, звідки починали.
Чорт, Юра, мені здається, ти проник у секретний план Netflix, і якщо Netflix через декілька років почне випускати нові серії щотижня як нова частина нового сезону, то ви чули тут «You heard it here first».
Ну, але я, якщо чесно, думаю, що Netflix дійсно до цього прийде, тому що це йому банально вигідніше.
Я думаю, буде так, як на HBO Max. Якщо ви стежите за якимись серіалами HBO Max, то ви знаєте, що HBO Max випускає їх пачками. Тобто 3-3-2-2, наприклад. Якщо 10 серій, то 3-3-2-2.
Микита, це просто проміжний ступінь еволюції.
Якщо 9 серій, то там щотижня по 3. Якщо 8 серій, 4 тижні по 2. Тобто отакими пачками HBO Max релізить серіали.
Ну, слухай, Amazon тоді теж часом випускає серіали пачками, там, наприклад, 8 пачок. Коли... А потім одна.
Так, він робить перші декілька, а потім по одній. Ні, а HBO Max саме такими пачками. Ну, словом, я вважаю, що все-таки Netflix теж прийде до такого поступового релізу. Навіть не по одній серії, може, по декілька, як HBO Max.
Але поки що чекаємо 5 серій дивних див. І на цьому, на цій, скажімо так, дивній ноті, ми перейдемо до, Микита, до твого топ-контенту. Поясни мені, чому тебе так просто цікавить фільм про Барбі, тому що ти і в наш телеграм-канал регулярно постиш про це.
Один раз написав.
І он в подкасті хочеш обговорювати зразу три новини. Ми будемо їх окремо обговорювати?
Ні, це одна новина. Це одна новина, що цього тижня стало відомо про те, що фільм про Барбі одразу 6 нових акторів взяв, Юра. І це все одна новина. І ці 6 акторів – це...
Ну, кажи вже тоді.
Ну, це Емма Макі, Вілл Феррелл, Майкл Сера, Ісса Рей, Симу Лю і Кейт Маккінон.
Угу. Кого вони будуть грати?
А це секрет. Крім Вілла Феррелла. Вілла Феррелла ми знаємо, кого будемо грати. Вілл Феррелл буде грати головного директора, CEO, компанії, яка виробляє ляльки. Скоріше за все, Маттел. І поки невідомо, чи буде вона в фільмі називатися Маттел, бо Маттел – це фірма, яка виробляє Барбі. Поки що невідомо, чи буде вона у фільмі називатися Маттел, чи буде якийсь Маттело-замінник, але смисл в цьому. А цікавить мене, тому що, по-перше, дуже багато акторів, крім Марго Робі, яка грає Барбі, крім Райана Гослінга, який грає Кена, вже дуже багато акторів. А це завжди дуже хороший знак. Це означає, що їм або дуже сподобався сценарій, або вони очікують, що там будуть якісь Оскари.
Або багато платять, Микита.
Ну да, от ти багато бабла вкладав в Барбі?
Ну, видно так.
Та ні.
Слухай, якщо настільки народу.
Звісно, що їм добре платять, але... такий зірковий склад, в тому числі і в режисерському кріслі, в тому числі там зніматиме Грета Гервік, у якої, здається, не було неуспішних фільмів. У неї був «Леді Бёрд», «Жінки 20-го століття» і «Маленькі жінки», правильно?
Мені здається, що «Жінки 20-го століття» вона не знімала, вона там знімалась.
Тоді тим паче «Леді Бёрд»
і «Маленькі жінки».
«Маленькі жінки». Ну, і після цього «Барбі», який вона написала разом з Ноєм Баумбахом, в якому суперзірковий склад. І це буде мета-фільм.
Я просто забув, що тут Баумбах, і тепер я підозрюю, що це під цим може ховатися щось страшне.
Ні, під цим буде ховатися щось прекрасне, Юра.
Ти береш, розумієш, ти береш формулу, яку використали Філ Лорд і Крістофер Міллер з Лего-фільмом, тільки замість знаних комедійних сценаристів і знавців метагумору Лорда і Міллера, ти береш Ноя Баумбаха. І ми отримаємо Marriage Story тільки з Барбі і Кеном.
Просто мета може бути не тільки частиною метагумору. Наприклад, у Чарлі Кауфмана теж майже всі фільми мета, але гумору в них... не так багато, як у Лорда і Міллера, правильно? Тобто, можливо, вам було смішно дивитися «Синекдоха Нью-Йорк». Дуже мета-фільм, але...
Так, але я покажу про те, що це ж мета-фільм, і взяти сюди Баумбаха, який загалом відповідає за дуже реалістичні життєві драми, це цікавий вибір. Цікавий вибір.
От, оце справді цікавий проєкт. Багато цікавих акторів.
А уяви, що буде, якщо це буде виявитися просто прямолінійною романтичною комедією, просто рівня початку 2000-х.
А такий насправді твіст уже був колись. Я не пам'ятаю точно, як називається цей фільм, але Вілл Феррелл знявся в якомусь з фільмів «Дейтлайн».
Привіт. Це Микита з майбутнього, і я прийшов виправити власні помилки. Канал, звісно, називається не Dateline, а Lifetime. Фільм, про який я кажу, називався A Deadly Adoption, і крім Вілла Феррелла, в ньому також зіграла легенда SNL Крістен Вік.
Це американський кабельний канал, який знімає такі... дешеві детективи побутового рівня, типу, є чоловік і дружина, але у чоловіка є якась таємниця, яка там приходить з минулого, і, можливо, він вбив свою дружину. І вийшов якийсь фільм Dateline, де головну роль зіграв Вілл Феррелл, а роль дружини зіграв, я не пам'ятаю, хто. І всі очікували, що там буде якийсь твіст, там буде якийсь гумор, там буде щось, чому Вілл Феррелл прийшов зніматися у фільм для Dateline. Але твіст був у тому, що ніякого твіста не було. Це був звичайний фільм Dateline зі звичайними тропами, зі звичайними жанровими поворотами, і нічого, від що змусило б Вілла Феррелла прийти в цей фільм, не було. Тому такий жарт уже був.
Ну от, може, він може повторитися.
Але з набагато більшим бюджетом, да.
Так, я насправді чекаю цей фільм в першу чергу через те, що я вже 4 роки не бачив Райана Гослінга, і я за ним дуже сумую. Ти намагаєшся вирахувати, коли ми востаннє бачили Райана Гослінга, ми востаннє Райана Гослінга бачили в першій людині
18-го
Дем'яна Шазела. Так, це було 4 роки тому. Я давно так довго, на так довго не розлучався з Райаном Гослінгом, я скажу так.
Да.
Я страшенно люблю Райана Гослінга, я його більше люблю навіть не за фільми, а за прес-тур, який відбувається паралельно з прокатом, тому дуже чекаю.
А наступний блокбастер, про який ми будемо говорити зараз, ти дуже чекаєш чи ні?
Я... не цільова, скажи.
Так, от і мені дивно, тому що мені здається, що цільова фільму про Майнкрафт – це 12-річні діти.
І які люблять Джейсона Момоа, як ми тепер
так,
знаємо.
Не знаю. От мені здається, насправді, що... так.
Чекай, давай так. Давай новину
з собою. Новина в тому, що фільм Майнкрафт іде у виробництво, і головну роль в ньому зіграє Джейсон Момоа. Новина вийшла на сайті The Hollywood Reporter, і там не було ні слова про те, хто написав, чи писатиме, чи пише сценарій. Є тільки відомо, що режисером буде Джаред Гес, найбільше відомий за фільмом «Наполеон Динаміт».
Що, знов-таки, не дуже клеїться в цю історію приблизно так само, як і Момоа.
Так, але мені здається, що це, от, знаєш, такий найбільш банальний приклад такої найбільш топорної голівудської логіки. Тобто, місяць тому в кінотеатрі вийшла друга частина «Соніка». Вона була успішною, «Сонік» заробив багато грошей для «Парамаунта», і «Ворнери» такі. Люди нарешті почали дивитися фільми про ігри. Які фільми про ігри у нас є? Кажуть, «Mortal Kombat». Робимо, вони кажуть, вже знімаємо другу частину. Які ще є? Ну от Майнкрафт ми 5 років уже пишемо. Все, запускай, зелене світло. І запустили. Хто популярний? Момоа. Беремо. Поки що виглядає так, бо на відміну від Барбі, де є, скажімо так, творча основа проекту.
Є Баумбах.
Є Баумбах.
І Гервік.
Є Гервік, є Марго Робі, яка, власне, головний продюсер, головна продюсерка фільму, і вона все це організувала під власну продюсерську компанію. Тобто є, скажімо так, якась творча інтенція в цьому проєкті. То от, на противагу Барбі, є фільм про Майнкрафт, в якому не відчувається жодної творчої ініціативи. Це суто такий, знаєш, продюсерський проєкт, де... Що діти дивляться? Майнкрафт? Знімаємо Майнкрафт. Хто там? Момоа? Беремо Момоа. І все. Тому от якраз Майнкрафт, на відміну від Барбі, я ані краплі не чекаю.
Але ти не знаєш. Можливо, зараз, я не знаю, візьмуть Соркіна його писати. Що ти тоді скажеш, Микита? От що ти скажеш тоді?
На IMDb була інформація щодо сценаристів, але я не знаю, наскільки давно воно оновлювалося, але ті імена, які називалися там, це зовсім не Соркін. Це Алісон Шрьодер і Пітер Солет. Алісон Шрьодер працювала над «Приховані фігури» і Крістофер Робін Діснеївський, там, де Юен Макгрегор грає. А Пітер Солет взагалі не працював сценаристом, тому дуже своєрідні, скажімо так, кандидатури. Зрозуміло, що якби вони і залишалися остаточними сценаристами, бо, як ми знаємо, якщо фільм робить голівудське кіностудіо, то там може бути до десятки сценаристів, які проходять над цим проєктом. Тобто, якби вони, мабуть, були фінальними сценаристами, їх би все-таки згадали в новині на Hollywood Reporter, але подивимось. Навряд чи Соркін візьметься, скажу так.
Ну, як ми знаємо, Джефрі Б. віддав «Володар перснів» в руки двом чувакам, які до цього нічого не писали. Тому...
І плюс, мій улюблений серіал цього року «Розрив» теж написав чувак, який до цього нічого не писав.
Ну, бачиш, тому, можливо, дарма ти не чекаєш «Майнкрафт».
Юра, я не буду обіцяти, що я щось зроблю, якщо цей фільм виявиться хорошим. Але, скажімо так, я буду надзвичайно здивований, якщо цей фільм виявиться хоча б наскільки цікавим.
Окей. Остання новина на сьогодні, вона в собі поєднує дві дуже знайомі теми для слухачів цього подкасту. Це Netflix і це події на стрімінговому ринку, які зазвичай нам з Микитою цікавіші, ніж всім нашим слухачам, напевно. Але оскільки Sony в минулому році заключили з Netflix ексклюзивний контракт, який можна інакше назвати «Ми не хочемо робити стрімінг, але хочемо отримувати гроші, тому давайте ви нам будете платити гроші, а ми вам будемо віддавати контент».
Непотрібний нам контент. Скажімо так.
Ну, слухай, «Мітчели проти машин» були аж ніяк не непотрібним контентом. Але вони попали в ковідну тему, і тому, власне, Netflix ось страшенно пощастило. Коротше, скажу новину загалом. Фільм «Man from Toronto» з Вуді Гаррельсоном і Кевіном Гартом вийде одразу на Netflix.
Так, він мав вийти в серпні в кінотеатральному прокаті, але вийде одразу на Нетфліксі. Там у Sony просто є так званий first look deal, і якщо їм щось не подобається, вони одразу приходять на Нетфлікс і кажуть, продаємо за там 100 мільйонів, і Нетфлікс каже, беремо. І мені здається, це чудовий вибір насправді, тому що це екшн-комедія з відомими акторами, а як ми знаємо з успішності «Червоного повідомлення», Нетфлікс дуже любить цю нішу, і не знаю, скільки б грошей цей фільм зібрав в прокаті, але щодо того, що він буде номер один на Netflix, коли вийде, в цьому жодних сумнівів немає.
А ти уяви, як напряглися зараз Двейн Джонсон з Райаном Рейнольдсом?
Ти думаєш, вони очікували зайняти цю нішу назавжди в Netflix?
Ні, я скоріше про те, що вони витрачають 200 плюс мільйонів доларів на новий фільм, а тут Sony за якісь там сотню мільйонів, за ціну якогось Bright віддають майже такий самий фільм.
Ну, не знаю, чи буде він такий самий. Сподіваємося, що він буде навіть кращий.
Думаєш?
Ні, я сказав сподіваюся.
Звідки такі сподівання, Микита? Там Кевін Гарт. Стоп, це звучить російське, але я просто не люблю Кевіна Гарта за його дуже специфічний гумор. Ніяк не зв'язаний з кольором його шкіри. Чому я маю це проговорювати, я не знаю. Давай краще перейдемо до... Зрозуміло, що про кінопрем'єр тижня ми поговорити не будемо, але сподіваємося, що кінотеатри найближчим часом запрацюють теж. В деяких містах вже почали працювати кінотеатри, але тут питання просто в тому, що нічого нового поки прокатники не дають.
І кінопрем'єр на стрімінгах ми теж не знайшли.
Так, не знайшли. Тому поговоримо сьогодні лише про серіали. І перший серіал, який в нас стоїть в списку, це, звичайно, грандіозний фінал від мого улюбленого шоуранера.
Давай, Юра, якщо твій улюблений шоуранер, то ти розповідай.
Я навмисно кажу «мій улюблений шоуранер», тому що я страшенно люблю... Коротше, говоримо... Сьогодні якось дивно, ми почнемо говорити до того, як безпосередньо проговорюємо новину. Я говорю, звичайно, про фінальний сезон «Краще дзвоніть Солу», «Better Call Saul», який виходить на Нетфліксі. І я сказав спеціально шоуранером, тому що я страшенно люблю «Breaking Bad», це один з моїх улюблених серіалів, але при цьому я ще не починав дивитися «Better Call Saul».
Скажімо так, люди, які дивляться Better Call Saul, кажуть, що він кращий за Breaking Bad.
Так, я знаю.
Я дивився тільки перший сезон, він класний був.
А кажуть, що ще краще, розумієш? І це все складно повірити. Я збираюся якраз сісти нарешті за всі сезони. Але я страшенно люблю Вінса Гіллігана за його вміння будувати дуже комплексний, детальний всесвіт з купою референсів, з купою класних персонажів. Тому, власне, я не дивуюся такому шаленому успіху Better Call Saul. Хоча, з іншого боку, все-таки дещо дивно чути, коли шоуранер зробив серіал. Цей серіал називають одним з найкращих серіалів в історії взагалі телебачення. А потім цей самий шоуранер починає робити спін-офф до нього і всі кажуть, так, стоп. Це, схоже, ще краще. Тут, це, знаєш, це як в тому самому там, в аніме в манзі, де постійне підвищення планки, воно трошки опускає загальну. Ну, ти трошки починаєш втрачати взагалі, пускатися берега, скажімо так, через відсутність орієнтирів, але так, Вінс Гілліган, який починав ще в секретних матеріалах, і писав хороші серії для секретних матеріалів, повертається з фіналом Better Call Saul, і це, напевно, ну, найбільша прем'єра цього тижня, тим більше, що Джессі і Волтер Вайт повернуться теж. Я підозрюю, що їх не будуть омолоджувати, хоча потрібно було б, але це було, напевно, одне з найцікавіших рішень, коли Гілліган знімав «Ель Каміно». Це фільм, який вийшов після завершення Breaking... Ну, типу, це умовне продовження Breaking Bad, хоча його таким не можна назвати. Закінчення історії Джесі Пінкмана. І він, попри те, що фільм вийшов через 6 років після закінчення оригінального серіалу, Гілліган вирішив просто не звертати увагу на те, що герої змінилися, і відзняв його так, ніби не проходило цих 6 років. І це доволі дивно, але мені це страшенно сподобалося, тому що, я не знаю, це знаєш, дуже, дуже такий ballsy move сказати просто глядачеві, так, не придумуйте, ви просто уявіть, що от вони молодші, та й все, і не задовбуйте, типу, гримерів, будь ласка. Микита, продовжуй.
Ми не сказали, що перші серії 6-го сезону вийшли уже у вівторок. Ми серіали просто будемо розповідати так, як вони виходять. Вівторок, середа, четвер і неділя потім. В середу на Нетфліксі До речі, Better Call Saul виходить в Україні на Нетфліксі. І наступний серіал, про який ми будемо казати, теж виходить на Нетфліксі. Це другий сезон «Матрьошки» Russian Doll. Це серіал Наташі Ліон.
Чи взагалі доцільно зараз дивитися серіал з такою назвою? Ви просто не бачите, як тільки що Микита підвис на дві секунди, коли усвідомлював.
Там просто на початку треба робити дисклеймер. Знаєте, як під час зйомок фільму жодні тварини не постраждали. Так само і тут. До створення цього фільму ніяк не причетні Russians. Типу, до фільму Russian Doll Russians не причетні. У першому сезоні героїня Наташі Ліон подорожувала в часі, в часовій петлі, постійно переживаючи один і той самий день, наприкінці якого вона помирала. А в другому сезоні вона буде подорожувати в часі, в різному часі, вона буде подорожувати в різний час, але трейлер дуже заплутаний, тому зрозуміти, з яким саме принципом вона буде подорожувати в часі, що вона там буде робити, неможливо. Але цей серіал критики вже бачили і сказали, що він амбітний.
Це не найкраще слово для того, щоб описати якість сезону.
Вони кажуть, що він нерівний. Однозначним успіхом його ніхто не називає, але кажуть, що за амбітність і за готовність спробувати щось абсолютно нове можна тільки хвалити.
Дуже дивно, тому що «Матрьошка» – це якраз один з, напевно, один з останніх дійсно експериментів Нетфлікса, коли вони ще ставили на незвичні формати і робили вже тоді міні-серіали, але їх тоді було набагато більше, і це не були просто сплошні романтичні комедії. І дуже дивно, тому що це ж загалом міні-серіал, і те, що в нього виходить другий сезон. А тим більше, не просто міні-серіал, це дуже концептуальний міні-серіал, тому що, ну, людина потрапляє в часову петлю, людина виходить з часової петлі. Все. Зазвичай на цьому немає продовження, тому що, коли, якщо людина потрапляє в другу часову петлю, це виглядає вже дещо комічно.
А ти не дивився Happy Death Day to You?
Я хотів тільки згадати.
А, ну давай.
Але все одно... Ну, але все одно це, ну, але це дійсно виглядає, ну, дещо комічно. І ти розумієш, що просто продюсери вирішили нагріти на цьому руку.
Прямо руку нагріти?
Так.
Окей. Тобто ти думаєш, що там аж прям фіткати були, якась брудна бухгалтерія.
Я думаю, так.
Ну, так. Окей, наступний серіал – це теж другий сезон, який теж змінює подачу. Це другий сезон «Стюардеси» на HBO Max, який виходить у четвер. Ти не дивився перший сезон?
О, його хвалили, але я його не дивився. Так.
Я дивився перший сезон. Він своєрідний. Перший сезон розповідав про...
Та що ж ти за такі слова підбираєш для описання серіалу? Амбітний, своєрідний.
Юра, я всі хороші слова економлю для рубрики «Обережно спойлери», яку ми сьогодні будемо записувати. Всі свої найкращі епітети. Тому поки що своєрідні і амбітні. «Стюардеса» перший сезон розповідає про героїню Келі Куоко, яка стюардеса. Вона людина з алкогольною залежністю. І вона під час однієї з поїздок спить з одним з пасажирів літака, а наступного дня він помирає зранку. У неї в ліжку. Криваво. Угу. І її всі починають підозрювати і шукати. А вона ховається. Тобто такий шпигунський трохи детектив. Там є один... Я не знаю, чи спойлер це чи ні, але, скажімо так, головна концептуальна особливість серіалу – це в тому, що герой, який помирає, він залишається регулярним актором, тому що вона постійно з ним веде бесіду в цьому готельному номері. Тобто події mm-hmm. розгортаються далі, але вона постійно впадає в такий, скажімо, паралельний стан, коли вона говорить з цим померлим хлопцем. І другий сезон вона вже... агентка ЦРУ, вона продовжує залишатися стюардесою, але вона вже встає агенткою ЦРУ, і оцей концепт, замість хлопця, вона розмовляє з іншими версіями самої себе. Тобто це знов-таки як готельний номер, але замість мертвого хлопця у неї там вона як стюардеса, яка вилікувалася від алкогольної залежності, вона як сімейна людина і так далі. Отакий концепт у другому сезоні. Знов-таки кажуть, що суперечливо.
Але амбітно.
Так, амбітно. Кажуть, що знов-таки серіал не боїться змінювати і шукати щось нове у другому сезоні. І, знаєш, от це насправді добре. От це те, про що ми от казали, коли говорили про «Дивні дива», про те, що серіал змінюється в кожному сезоні. І тут так само. другий сезон «Матрьошки», другий сезон «Стюардеси», і в обох цих сезонах серіал щось вигадує нове. Можливо, тому що перші сезони були замкненими, і в другому сезоні неможливо повернутися, скажімо так, до джерела, тому треба щось вигадувати.
Так, для того, щоб нагріти руку.
Так, бо ми всі знаємо, що вони всі мріють нагріти руки на нещасних власниках студій, які прям довіряють їм і віддають їм всі гроші, а вони їх нахабно тирять.
Абсолютно. Продовжуй, Микита.
Наступний серіал, про який ми будемо говорити, це «Барі». От там якраз жодних перевигадувань. Кожен наступний сезон – логічне, послідовне продовження попереднього, і він прекрасний. Юра, ти ж дивився «Барі»?
Так.
Обидва сезони?
Абсолютно. Якщо чесно, я не чекав, що ти спитаєш обидва сезони. Я думав, ти спитаєш, чи хороші серіали, тому абсолютно це скажи. Так, «Барі» — це один з ось того легендарного випускного класу 2000, якого це було? 19-го року. Так, це був 2019 рік. Коли в один рік вийшли «Барі», «Сексешн», «Ейфорія» і «Чорнобиль». І закінчилася «Гра престолів». Тому «Барі» якраз от представник цієї трійки серіалів, які досі страшенно успішно йдуть в різні сторони, насправді, тому що, якщо «Сексешн» останній сезон отримав Universal Claim, то «Ейфорія» все-таки зібрала не настільки однозначно захоплені відгуки. Але все одно, напевно, набагато більше проїхалося по глядачах, ніж перший сезон. Мені здається, що перший сезон здійняв набагато менше шумихи, ніж другий.
По-твоєму, другий сезон «Ейфорії» зібрав багато шумихи?
Давай так, в моїй бульбашці так.
Окей. Тому що в моїй бульбашці про серіал «Ейфорія» зазвичай кажуть, як, типу, Сем Левінсон втілює свої підліткові фантазії, вигадуючи підлітків, яких ніколи не існувало.
Ну, це так, це від цього нікуди не подінешся. Мені здається, що «Барі» в цьому випадку, напевно, найменш амбітний з трьох братів. Тому що обидва сезони страшенно хвалили, і вони були страшенно крутими, але він, напевно, ще більш для своїх, ніж «Сексешн».
Це правда. Там, якщо ви не в курсі, про що серіал, то це про найманого вбивцю, який приїжджає в Голлівуд на завдання, але випадково заходить в акторську студію, потрапляє на урок акторської майстерності і вирішує, що його покликання в житті – це бути актором. І він вирішує бути актором, але від
основної роботи не відмовляється.
Не втечеш, скоріше. Вона його сама знаходить, ця робота.
Так.
Дуже хороший серіал. Його я чекаю. Його я теж бачив перші два сезони, тому його я чекаю особливо.
Давай до останніх двох серіалів.
Останні два, на відміну від усіх, про які ми казали, це новинки. Причому новинки доволі, скажімо так, амбітні. Перший з них – це «Gaslit», поки не знаю, як його локалізують. Це новий серіал від Starz, але це не важливо, тому що це доволі, судячи з акторів, проект, який замахується на те, щоб претендувати на Еммі і так далі. Це серіал про Марту Мітчелл. Це дружина генерального прокурора США під час адміністрації Ніксона. І вона, Марта Мітчелл, світська левиця, і вона першою почала говорити про те, що Ніксон справді шпигував за своїми опонентами. І це черговий серіал про Вотергейт, але цього разу головними героями будуть зовсім не Ніксон, зовсім не розслідувачі, які розслідували цю історію, а головними героями будуть Марта Мітчелл і її чоловік, генпрокурор. Марту Мітчелл грає Джулія Робертс, а її чоловіка грає Шон Пен, плюс там ще грає Ден Стівенс, плюс там ще грають менш відомі актори, але теж доволі відомі, Бетті Гілпін і Шей Віґам. І на Джулії Робертс, і на Шоні Пенні такий густий грим. Грошей, судячи з трейлеру, не пошкодували на нього. Другий серіал – це міні-серіал. Він називається «We Own the City», тобто «Це наше місто» або «Ми володіємо цим містом». Це міні-серіал від Девіда Саймона про балтиморську поліцію. В головній ролі Джон Бернтал, і він грає ватажка легендарного відділу поліції Балтимора, який відомий передусім своїм рекетирством. і тим, що вони зробили поліцію, по суті, головним кримінальним органом Балтимора. І цей міні-серіал розповідає про те, власне, судячи з трейлеру, через історію Бернтала, він розповідає про те, як був створений, функціонував, і як, зрештою, накрили цю злочинну шайку всередині Балтиморської поліції.
Тобто це новий сезон The Wire, правильно?
Це не новий сезон The Wire, але так.
Чому?
Шоуранер той самий, питання, що і у Wire.
Питання, чому?
І місто те саме, що і у Wire, і тематика те саме, що і у Wire.
Тобто це, ну, враховуючи, що в якраз прослушка або дроти, або я не знаю, як ще можна прикласти, The Wire відома тим, що вона активно міняла акценти і взагалі пріоритети, висвітлюючи різні події з життя поліцейського і бандитського світу Балтимора, то це виглядає як те, що Девід Саймон написав, я не знаю, новий сезон прослушки, а HBO замість того, щоб продати це як продовження прослушки, такі, а ми зробимо новий міні-серіал.
Ну, цим хоч серіалом я зміг тебе заінтригувати?
Так, так, абсолютно. Мені тепер цікаво, чому це не продавали як новий сезон прослушки.
Як Декстера, знаєш, Декстер, двокрапка, New Blood. Тут так само. The Wire, двокрапка і щось там ще.
Абсолютно, абсолютно. The Wire, двокрапка, we own this city. Все, ну, це ж
Юра.
Нескладно. Господи, хто в тому HBO сидить? От, я не
зараз слухає тебе хтось з Ворнерів і кусає лікті, що прогавили таку можливість. Бо, розумієш, це ж людям, щоб дізнатися, що це від Девіда Саймона і про те саме, що і The Wire, це треба трейлер подивитися чи ще якось, а так одразу зрозуміло.
Я про це і кажу.
Словом, отакі серіали, на різний смак, але всі амбітні.
Амбітні.
Всі амбітні, як один.
Так, на цьому у нас все. Будемо закінчувати. Дякуємо, що слухали нас. Дякуємо нашим ЗСУ, що взагалі, завдяки ним ми маємо можливість це робити. Тому донатьте армії, допомагайте всім одне одному, підтримуйте одне одного в ці часи і наближайте нашу перемогу над Руснею як можете. В будь-який випадок це завжди добре. А ми, по-перше, повернемося з обережно спойлерами вже в цю неділю, де будемо говорити про Бетмена, який вийшов вже в онлайн-прокат. І, я думаю, наступного тижня теж повернемося. Вже після Пасхи.
Так. До побачення.
Па-па!